Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i programmet. Jeg har brugt hele første time på at diskutere blandt andet Levakovic-dommen, og vi kom vidt omkring menneskerettigheder, Birthe Rønn Hornbech og meget andet godt, sammen med Preben Wilhjelm og Bjørn Elmqvist. Og apropos det her med, som vi var lidt inde på, at gå til kanten og tage lidt procesrisiko, som jeg tror, du kaldte det, Bjørn Elmqvist, så skal vi til mere af præcis samme skuffe. Vi har både her i programmet, men stort set også alle andre steder, hvis man slår en avis op, eller tændt for en computer, eller et fjernsyn, talt meget om naturparken. Som altså startede med, at hele Blå Blok lavede en naturpakke, som man gik til valg på. Så opstod der en vis fnider, for nu at sige det mildt, omkring blandt andet 624 tons kvælstof, som de konservative ville have med i den her naturpakke. Der var nogle tal, som så, afhængig af øjnene, der ser, men herfra lidt doktoreret ud. Det var noget med nogle effekter hen over, er det et år, eller er det fire år, det her det gælder, stiger det, eller falder det? Det endte med, at daværende miljøminister Eva Kjer Hansen skred i svinget, som de konservative forlangte, og nu går man så og roder lidt med en ny naturpakke. Den er ikke faldet helt på plads endnu. Men så er der dukket en masse interessante dokumenter, mailudvekslinger osv. op mellem blandt andet Statsministeriet, Justitsministeriet og Miljøministeriet. Men selvfølgelig også EU, som har nogle regler omkring miljø. Og der er kommet en såkaldt pilotskrivelse, det kan man kalde en advarsel, fra EU, hvor der står, at det her det ser ikke for godt ud. Det strider mod tre grundlæggende ting. Det er tre direktiver i EU, nitratdirektivet blandt andet. EU siger simpelthen, at den her naturpakke, den forurener for meget. Og man vil, det vil man altså lige gerne bede om, at der bliver set nærmere på det. Men igen, Bjørn Elmqvist, der virker det jo som om, at man er villig til at tage den her
procesrisiko.
Altså man kan næsten ikke læse det anderledes, eller kan man?
Det er nok lidt svært at læse anderledes. Nu skal man ikke overfortolke en pilotskrivelse. Det er altså ikke noget med flyvning at gøre.
Nej.
En åbningsskrivelse.
Ja, og så kan
kære Danmark, eller kære danske regering, I er ved at vedtage nogle love om det og det, og vi skal for en sikkerheds skyld gøre opmærksom på den EU-regulering, der findes på området, og medlemslandenes pligt til at overholde den. Sådan noget kan der stå, måske også mere specifikt, og så kan der stå, vi anmoder om, at vi inddeler den frist for oplysning om, hvad det indeholder, og hvad det betyder, og hvad konsekvenserne vil være. Og så har de måske nogle særlige enheder, det skal udregnes i. Og så kommer de danske svar på det, og så skal man i EU-kommissionen vurdere det, og så kan der være en dialog. Måske kan det føre til ændringer. Næppe af EU-reglerne, men snarere de danske. Hvis man lægger stor vægt på det, så kan man måske ende med at få en undtagelse eller en modifikation eller en tidsperiode, over hvilken man skal tilpasse sig EU-kravene. Hvis man Danmark siger, I kan regne os livet, ikke? Så kan sådan en pilotskrivelse temmelig hurtigt føre til en sag ved domstolen.
Hvis jeg må afbryde dig der bare ganske kort, så det, der er jo interessant, det er, at en ting er, at det tager en lille smule, det tager lige et par minutter at forklare, hvad det overhovedet er, men i de her pilotskrivelser, ja. Først en pilotskrivelse, som så bliver sendt til Danmark, som så har, jeg tror nok, det er 2,5 måneder, nu må du rette mig, hvis det er, så skal man lige gå og tænke lidt over det, tyk på det, svare, så har EU lige noget tid til at sige, okay, vi tykker lige på det her svar, så ryger den tilbage, så har man yderligere 6 måneder, så skal den så tilbage igen, og så kan der på det tidspunkt komme en sag ud af det og sådan noget. Altså, der går noget tid her, og det er præcis den tid, man gerne vil udnytte.
Lige præcis, og det er derfor, jeg springer ud i den her omstændelige forklaring, detaljeret yderligere, for at vise, at det ikke er så let at sige ja eller nej til procesrisiko. Fordi der er altså en forhandlingsfase, der er en kontaktfase, en dialogfase, eller en informationsudviklingsfase. Og i den kan der jo ske mangt og meget. Og jeg tror, det er den, regeringen satser på at benytte til det yderste. Om der så i enden af den proces ligger en risiko for at få om der i slutningen af den procedure ligger en risiko for at få en sag.
Ja.
Det er meget, meget svært at vurdere, i hvert fald for mig, fordi jeg er slet ikke fagmand på området, og jeg ved slet ikke, hvordan den danske ordning ligger i forhold til de krav, der er i EU-sammenhæng. Jeg har en fornemmelse af, at vi ligger way out. Vi har overskredet det langt, men jeg ved det ikke med sikkerhed.
Altså man kan i hvert fald sige, at når der kommer sådan en pilotskrivelse her, hvor man fra EU skriver, de her højere gødskningsnormer, de er i modstrid med vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet. Så er man sådan ude på, der er der i hvert fald noget at kigge på her.
Ja, det er der.
Og jævnfør den debat, vi har haft om naturparken bare herhjemme, med at tallene har været, lad os så bare sige, uklare. Selv de konservative blev meget i tvivl om, hvad der var op og ned her, og Eva Kjer Hansen røg på det og sådan noget. Det er jo noget, der virkelig har givet anledning til snak. Men Preben, den her procesrisiko, når Bjørn siger det her, at det er svært at undgå, kan vi være ude i, at man simpelthen bare er fra begge parter forsigtige?
Ja, det kan man da godt, og jeg vil da ligesom Bjørn heller ikke kunne vurdere, om vi faktisk har overskredet det ene eller det andet, som der er advaret imod, ikke? Og i og for sig kan det da også være legitimt nok for en national regering at spekulere lidt i den der forsinkelse, som gør, at man måske lige kan klare nogle ting, mens man, inden man bøjer sig for en afgørelse, hvis den går ind imod, osv. osv. Var det ikke noget lignende, man gjorde med Metockdommen, sådan set? Ja. Men jeg synes, der er én ting, som er virkelig groft i det her, det er, at man har haft de advarsler fra embedsværket, og man har haft mailudvekslinger, også inden pilotskrivelsen, og det er ikke blevet forelagt for dem, der skulle træffe beslutningen, altså Folketinget, ikke engang forligspartierne. Det synes jeg simpelthen er at snyde på vægten, og lægge en naturpakke frem, og så undlader at omtale de advarsler, der har været om, at vi nok lige er på kant med nogle konventioner her og med nogle regler der. Det synes jeg simpelthen, at det kan man ikke tillade sig at fremlægge et grundlag, der er så spinkelt, når man faktisk har nogle alvorlige advarsler liggende fra sit eget embedsværk og fra internationale organisationer. Og det var jo det, man gjorde. Det var en af grunden til, at Rasmus Jarlov og de konservative gik i baglås, at han opdager, at der er nogle af de her ting, at de har skulle tage stilling til en naturpakke, eller landbrugspakke, som også måske mere korrekt kalder den, ikke? Hvor de ikke fik de oplysninger, hvor de ikke fik de signaler. Der er en enkelt bemærkning, så vidt jeg husker, i ministerens forelæggelsestale, eller skriftlige forelæggelse, der siger, at man måske er på kanten, altså procesrisikomuligheden, ikke? Men de konkrete mails, der har været, de konkrete advarsler, dukker først frem efterhånden. Jeg synes, det er uanstændigt, det er disrespekt for Folketinget, det er en tilsidesættelse af demokratiske spilleregler, at man lader et Folketing stemme om noget, de ikke har fået de fulde oplysninger om. Altså, hvad ville det betyde i en retssag, Bjørn? Hvis du sad med en anklagemyndighed, og du finder ud af langt hen i sagen, at de har tilbageholdt nogle vigtige dokumenter, som taler til din sigtedes fordel, eller din klients fordel, og dem har de tilbageholdt, altså, det kan man da ikke tillade sig.
Nej, men det sker jo desværre. Det burde føre til frifindelse, så. Det burde det.
Ja.
Men nu kender jeg ikke til indholdet af de her forhandlinger, og derfor kunne jeg forestille mig, at der måske hos forhandlerne har været en diskussion om, jamen, hvordan hænger det her sammen i en EU-sammenhæng? For alle ved jo, at sådan noget kan vi ikke bare gøre selv. Vi har nok, eller politikerne har alle sammen hørt om nitratdirektivet og habitatreglerne osv. osv. Og jeg ved ikke, om de har siddet og forhandlet ud fra en mere eller mindre berettiget forudsætning om, at det her, det har regeringens forhandlere sørget for hjemmefra, og det er der styr på. Mm. Eller om man direkte har sagt, hvordan forholder det her sig til EU? om man der har fået svar, eller man ikke har fået noget svar.
Mm. Nå, men det der jo sådan set er en lille smule interessant, det er, at Berlingske Tidende kørte en længere optravling af den her sag, fra det begyndte at buller med Naturparken. Der var både det her med, at Eva Kjer Hansen havde haft et godt forhold, lad os bare sige det, til organisationen Bæredygtigt Landbrug osv. Der var et hyrdebrev, der nærmest gled urettet igennem og blev præsenteret osv. Men det, der er mest interessant ved Berlingskes afdækning, synes jeg, det er, at Preben er inde på det her med, at der også inden man får pilotskrivelsen fra EU, der kommer der nogle advarsler. Man sidder og arbejder med den her pakke, og både i Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet siger embedsværket, der er nogle problemer her. Vi kan komme på kant med EU, vi kan også komme ud over kanten med EU. Men der bliver dikteret fra højeste sted, altså Statsministeriet, at det er den her linje, vi kører på. Altså man sidder tilsyneladende og siger, prøv at høre, vi er gået til valg på en landbrugspakke, og den skal altså bankes igennem. Så de der advarsler, dem skal I lige skrue ned for. Vi kører her. Og der må I jo så prøve lige at forklare mig, hvis I kan, hvor stor magt Statsministeriet har. Er det fair nok, at de siger, prøv at høre, vi takker for jeres analyse, men den overordnede linje, den er således, kærlig hilsen, Lars Løkke. Værsgo.
Jamen, der ryger vi ind i det, vi havde for en time siden, eller i forrige time, med sikkerhed.
Ja.
Der kan vi tage de der 2-3 ord frem igen, ikke? Hvor firkantet har de der udsagn været fra ressortministerierne, hvor man advarer og siger, her er vi på kant, hvis det er det der. Og så overruler statsministeriet. Er det sådan, at de bare har påpeget, at der var nogle aspekter, der skulle undersøges og bearbejdes og vurderes i sammenhæng? Eller har de sagt, at det her det går simpelthen ikke? Vi kan med sikkerhed sige, at det her det er imod de forpligtelser, vi har. Mm-hmm. Hvis statsministeriet så i den situation går ud og siger, ved I hvad, vi lader 2 og 2 være 5, så mener jeg, det er en fejl. Så har man ført dem bag lyset. De andre. Men hvis man omvendt har haft noget, der lidt på den ene side, lidt på den anden side, og så har man statsministeriet sagt, så kører vi altså i den side af vejen, og så ser vi, hvordan det går. Og forhandlerne har været klar over, at sådan var det. Så synes jeg ikke rigtigt, der er noget at komme efter forhandlernes vedkommende og sige, at de er blevet snydt. Men jeg ved ikke, hvordan det er foregået. Det gentager jeg.
Altså, jeg tror ikke, ud fra hvad jeg har i hvert fald har kunne læse i Berlingske, så er der jo ikke, der blev indført det her nye kodex, kodex 7 og så videre, hvor det fremgik, at embedsmænd skulle sige fra, hvis det var klart ulovligt. Der har vi ikke været. Ikke i forhold til, hvad jeg har læst i hvert fald. Det tror jeg heller ikke. Men hvad siger du, Preben? Altså, den her ageren fra Statsministeriet?
Jeg siger, at det er fuldstændig meningsløst, og nu brugte du endda også ordet med sikkerhed.
Ja, det var for at være sjov.
Ja, for at være sjov. Okay, fint. Ja, det var virkelig sjovt.
Det er tilladt i det her program.
Ja, jamen, jeg håber ikke, at lytteren tager det for alvor, fordi så er vi jo virkelig på skråplan, fordi du ved jo lige så godt som alle mulige andre, at det der med sikkerhed kan man aldrig sige. Og selvfølgelig har de ikke skrevet, det her med sikkerhed en konventionsovertrædelse, det her med sikkerhed overtrædelse af nitratdirektivet over habitat osv. Det vil aldrig forekomme. Jeg vil sige, jeg tror ikke, det er usædvanligt, at statsministeriet eller departementchefen i statsministeriet efter aftale med statsministeren trumler de andre og siger, vi kører den her linje. Men jeg synes, det er dybt uhæderligt ikke at fortælle sine forligspartier, eller for den sags skyld, hele Folketinget skulle stemme om den her pakke, at der har ligget de her advarsler. Og jeg mener, det er fuldstændig uacceptabelt, at man siger, at embedsmænd kun har lov at gøre indsigelse, hvis de med sikkerhed ved, at det er en overtrædelse.
Klart ulovligt, Preben.
Ja, klart ulovligt. Det er det, som Jesper Tynell desværre har fået galt i halsen, ikke? Og det eneste sted, han har at henføre det til, det er den Djøf-rapport, der blev lavet i en helt bestemt hensigt, nemlig at forsvare deres egne medlemmer i Tamilsagen, ikke? Den kan jo altså ikke tage som et uvildig lovtolkning. Og jeg er dødsikker på, at den der advarsel om, at det uhaves, hvis embedsmænd ikke gør, som det bliver sagt, og de ikke er helt sikre på, at det er klart ulovligt, så kan de blive dømt til 3 måneder. Der er ikke nogen dansk domstol, der vil dømme en embedsmand, der har advaret om, at det her kan være forkert. Mm. Ingen dansk domstol, der vil kræve, at det med sikkerhed er klart ulovligt. Altså, hør engang. De der embedsmænd skal der advare, hvis der bare er en risiko for. at den er gal.
Men så for et par uger siden, nu husker jeg ikke, om det var sidste eller forrige, der diskuterede vi et interview, som... nu er det ikke, fordi jeg skal reklamere. Jeg er ikke ansat til at reklamere for Berlingske, men det var også i Berlingske. De havde fået en snak med Anders Fogh Rasmussen, som vi også lige kort nævnte før. Og han, det handlede ikke om naturparker eller noget, men han fortalte bare, at der havde været en kritik af hans økonomiske politik. Og dengang sagde han, der er simpelthen ikke noget at komme efter, I kan glemme det. Og så var han ellers ude til NATO. Men nu har man så, havde Berlingske så fået fat i ham igen og forholdt ham en vis kritik. Nu er der gået nogle år, og det så ikke for godt ud. Der kom en boligboble, og skattestoppet var ikke for godt, sagde en lang række økonomer. Men han sagde, jamen, der er stadigvæk ikke noget at komme efter. Men han sagde også noget sådan set meget interessant, at han... på et tidspunkt i 2000 og op til valget i 7, mener jeg det var. Jeg kan ikke huske, om det var... Nej, 5. Op til valget i 5 havde han været i valgkamp mod Mogens Lykketoft,
ja,
som var formand for Socialdemokratiet på det tidspunkt. Og han havde præsenteret en økonomisk plan, hvor der blandt andet var... det var en plan på 30 milliarder. Og ud af de 30 milliarder ville de 24 gå til velfærd. Men han havde strikket den sammen sådan, ikke sådan fusket den sammen, men den var strikket sindrigt sammen. Sådan at de 24 milliarder, det var sådan set over 4 år.
Ja.
Men det så ud, som om det var 1 år. Mm. Men det var 4 år. Og så sagde han, jamen, det kan jeg da lige love jer, jeg gjorde.
Ja.
Det var da en taktik. Og der var ingen, der opdagede det. Kun Mogens Lykketoft, han var rasende, men journalisterne opdagede ingenting, og så videre, så videre, så videre. Men Preben, så bare lige for at så vende tilbage til de her 4 års... kvælstoftal kontra Rasmus Jarlov, der måske troede, det var et, og går den, hvor naturparken jo lover, at udledningen vil falde, men hvor man så kunne læse, det gør den først efter 4 år, den stiger, og så falder den.
Mm.
Er det bare sådan, man gør?
Ja, det er der åbenbart nogen, der gør, og jeg læste den ikke i Berlingeren med Anders Fogh der, men jeg læste gengivelser andre steder, at han ligefrem skulle have klukledet, da han indrømmede, at han virkelig havde ført sådan både sine egne og Folketinget her, ja. Og, ja, og befolkningen bag lyset. De havde troet, at det var 1 år med de 24 millioner og milliarder, og i virkeligheden var det fordelt på 4 år.
Men Preben, han var jo glad. Det virkede,
ja,
jo.
Ja, det virkede jo, ja. Men altså, det er jo... Nå, ja, ja. Altså, få er få.
Du skal ikke sætte noget jøjet ind, hva'?
Jøjet? Nej.
Så starter comedy-teamen her.
Ja, undskyld. Ja, jo, men man siger jo, at politik er det muliges kunst.
Ja.
Og i den forstand, at hvis politik går ud på at overbevise ens kolleger, modspillere, og eller vælgerne, så er det jo rigtigt nok. Men her er der et sted inde noget granitgrund i den her sag. Fordi det er jo ikke, man kan ikke komme til EU-domstolen og klare sig med tassenspillerkunst. Der skal jo komme nogle beregninger, der holder fast, og det er ikke nok der opererer med nogle luftige begreber. Der skal vi kunne sige det med sikkerhed. men derfor tror jeg, at i den her sag, modsat det, du talte om før med Fogh og hans valgoplæg, og, mm-hmm, og hvad det var, der kommer der jo en sandhedens dag. En dag, hvor man skal stå til regnskab. Mm. Ikke bare over for de politikere, som man har overtalt, eller måske lurer lidt, men med en opgørelse om de her regler stemmer med, eller om de strider mod de forpligtelser, vi har i EU-sammenhæng.
Mm-hmm.
Og derfor er det ikke nok at sige, at der er politik det muliges kunst. Mm. Det er muligt, at man kan få fordelt et ansvar, fordi hvis Danmark lige pludselig bliver dømt og får en bøde, eller hvad vi gør, det kan jo blive ganske store bøder, der så bliver talt om.
Men kan man vente om at sige, at der er et eller andet, måske fornuftigt i det her, i forhold til... en nationalstat, Preben var også inde på det her med nationalstaten kontra EU, som sidder dernede med et stort regelapparat, som vi ikke altid er enige i, og det behøver ikke kun være omkring landbrug, det kan jo være alt muligt. Der er også det her med talater i kosmetik og alt muligt.
Og mærkeligt. Menneskerettigheder,
alt muligt. Hvor man kan sige, at den her procesrisiko, den skal vi sgu også udnytte i forhold til ligesom at sige, og i den her sag kan man sige, der er jo sikkert noget i det her, som siger, når man Og det har de jo også argumenteret for, blandt andet når vi ser klimaminister Lilleholt og Troelsen Poulsen, vækstministeren, sige det her med, jamen det her, det er jo noget, vi gør for at få gang i landbruget. Vi skal have noget vækst. Og så bruger vi lige de her 2 år, hvor vi går og venter og lægger lidt arm med EU, og så kommer væksten i gang, og så er alt godt.
Men så kommer diskussionen jo, hvem skal vi arbejde for, hvis der er tvivl? I strafsagerne?
En dubio reo.
Ja, for den tiltalte.
Ja.
Ikke? Her siger vi, jamen her skal vi, det hører Naturfredningsforeningerne, og mange vælger at sige, jamen her, hvis der er tvivl, så skal det komme naturen til gode. Der prøver de på at introducere det samme overordnede princip på området. Og der tror jeg, at der har Venstre for eksempel, og måske også andre partier i Folketinget, her tænkt, jamen her giver vi landbruget en ekstra chance. Landbruget er trængt i øjeblikket. Mm-hmm. Vores har jeg hørt om alle disse mælkeproducenter, som er ved at gå nedover hjem. Ikke? Landbruget har det svært, og det der paradis, som EU's landbrugspolitikken skulle være for dem, er ikke blevet det. Så hvis vi nu i nogle år kan tilgodese dem, så lad os gøre det, og så håber vi, at resultaterne bliver gode nok, og at vælgerne vil indse, at det var klogt af os at gøre sådan. Jeg tror, det er den sats, der foretages.
Jamen, det er da helt legitimt, altså en regering forfølger sine mål, og det skal ikke indvende noget som helst imod, men jeg er nødt til at vende tilbage til, at uanset om vi ved, og det gør jeg i hvert fald ikke, selvom jeg ligesom Bjørn kan have min formodning om, at vi er over grænsen på de der konventioner, men selvom vi ikke ved det, så er der én ting tilbage, som er uanstændig i det her forløb, og det er, at man ikke har videregivet advarslerne til Folketinget og til forligspartierne. Det mener jeg simpelthen er utilladeligt, og hvad er det for en måde at få gennemført nogle ting på? Havde de bare lagt det frem og sagde, sådan, men vi er parat til at tage procesrisikoen, ikke? Og så vi vinder nogle år, og så videre, og så videre. Det havde for så vidt været i orden, jeg brød mig ikke om det, men det kunne man ikke klandre dem for. Men at man tilbageholder advarsler fra sit eget embedsværk, og så videre. I øvrigt, at embedsmændene, jeg synes, der er noget sygt i store dele af den juridiske profession. Det er som om, man har overtaget de roller, man har i en straffesag, hvor det selvfølgelig er helt legitimt, at en forsvarer for en tiltalt skal fremføre alt, hvad der kan siges til fordel for den tiltalte. For der er en modpart, der skal gøre det stik modsatte. Og så får man det kontradiktoriske princip, ikke? Og det må en forsvarer gøre, også selvom han ikke selv tror på det. Selvfølgelig skal han gøre det, for vi skal have parternes argumenter op mod hinanden. Men det er jo ikke et tilfælde med embedsmænd, der skal rådgive en regering, at de kan sidde og sige, vi kører det som partsindlæg her for regeringen og kun det, og lukker fuldstændig øjnene for indvendinger. Altså der er vi da nødt til, hvis Folketinget skal have en rimelig beslutningsgrundlag, at få betænkelighederne med. Og det synes jeg, det er angribeligt i denne her sag, at de er ikke blevet fremlagt det.
Men synes du så også, at det er en sag, som de konservative bør forfølge? Nu, den er jo ikke helt lukket endnu. Man sidder stadigvæk og filer lidt, og Esben Lunde Larsen, den nye miljøminister, siger, at vi skal jo nok lande et eller andet sted. Og man kan jo langt hen ad vejen sige, at det er jo ikke så meget interesse, har de konservative ikke, kvæg deres størrelse og så videre lige nu, at tage for meget på vej på den her sag, eller hvad?
Jeg synes, det er klogt af dem, og jeg synes, det er i og for sig også opmuntrende, at de åbenbart har udset sig den niche der, der hedder at være det borgerlige Danmarks grønne parti. Mm-hmm. Og det falder jo fuldstændig god tråd med god klassisk konservatisme og bevare værdierne i landet osv. osv. I øvrigt fuldstændig forlængelse af, de havde jo engang minister, der hed Vilhelm Niels. Vi er i familie langt. Vi har aldrig mødt manden. Vi sad ikke i Folketinget samtidig. Så mødte jeg ham tilfældigvis her for nogle år siden, og fik snakket lidt med ham. Og han udtrykte, det tror jeg ikke, at han har noget imod, at man siger, at han er også, han førte jo nemlig grøn politik. Han var formand for Vilhelm-udvalget, der planlagde de første 5 naturparker i Danmark. Og han var som minister, han startede som industriminister, blev han ikke også miljøminister på et tidspunkt. I hvert fald, han førte en grøn politik. Og jeg kan også sige, det er en 5 år siden, jeg mødte dig. Det ærger ham, at hans gamle parti ikke tog den der vinkel op, som Connie Hedegaard også har ærgeret over, ikke? Og der var ingen af os, der troede, at Søren Pape ville gøre det. Han havde ikke sagt noget som helst om grøn politik, tværtimod nærmest, ikke? Men jeg tror, det er klogt af dem, og det kan der muligvis blive deres redning. Og jeg synes også, vi trænger til, at der er en borgerlig stemme, der tager de der naturseng alvorligt. Så når man ikke bare siger, at det er noget venstreflip, det der. Nej, det er der altså ikke. Store dele af erhvervslivet er jo også begyndt at interessere sig for, at vi taber terræn som grøn førernation med den politik, der føres nu. Ikke? Så det er da glædeligt. Jeg vil da håbe for de konservative, at de virkelig kan score en masse venstrestemmer og liberals, hvad hedder de, alliancestemmer osv. på den der nye profil. Jeg tror, det er klogt af dem.
Bjørn Elqvist?
Kan vi feste lid til dem så? Fordi det kan også være, at vi opdager senere hen, at der er dobbeltstandarder. Nu citerer du for lidt siden på den tidligere konservative justitsminister, som sagde, at det er sådan en vanlig hylekor.
Ja.
Ikke? Og det er inkluderet Højesteret.
Ja.
Så hvis de mener det, ja, det er fint, så er det da udmærket. Men det får vi jo at se ad åre. Og jeg tror, at det bliver et meget langt forløb, det her.
Det tror jeg også, men jeg tror, at det er en overraskelse for alle, at det ikke lykkedes. Lykke at tryne pape der.
Ja. Måtte jeg lige knytte et par kommentarer til det, på om ja. Politiseringen af embedsværket, fordi det er jo et voldsomt problem. Jeg føler med de embedsmænd, der på en eller anden måde kommer i klemme. Og i og med, at vi har fået flere og flere spindoktorer ansat i ministerierne, så bliver der en skepsis, tror jeg, i store dele af befolkningen, over for de udmeldinger, der kommer fra ministerier og fra minister. Jamen, hvem er det, der taler her? Er det ministeren som politiker, som partipolitiker måske endda? Er det ministerens spindoktor? Eller er det ministeriets embedsværk? Og der vil blive ganske mange grænsetilfælde, tror jeg. Og hvor man vil opdage, at embedsmænd kommer i klemme, og vi har stadig ikke fået løst problemet med whistleblower i det statslige embedsapparat. Vi har talt meget om, vi har skrevet om, vi har diskuteret det osv. osv. Der er ikke gjort ret store fremskridt. Der er noget med, at man kan melde sig, eller man kan henvende sig til statsministeriets departementschef, hvis der er noget særligt, man vil have med. Men vi har slet ikke fået hele den der Whistleblower Act, som man kender fra USA for eksempel, hvor vi ved, hvordan der skal forholdes juridisk over for embedsmænd, der kommer ud og siger, ved hvad, det er for galt. Det, som nu kommer frem, det er stik imod det, som vi ellers har oplyst tidligere. Det er gået fuldstændig i stå.
Jeg tror, der kom en opgørelse i går. En meget stor del af de private virksomheder har indført en whistleblower-ordning.
Præcis, men ingen...
Men ikke ét af ministerierne og departementerne.
Og det kommunale...
Men kan man tolke det som, hvis man skal være lidt venlig, så at sige, men det er fordi, det ikke er nødvendigt?
Nej, der er du for venlig.
Jeg vil ikke sige venlig, jeg vil sige torskedumt.
Godt. Jeg noterer det som nummer to. Indubio Reo og torskedumt. Godt.
Det er fint. Jamen, det kommer dig til
ja,
fordel,
jamen, jeg er
ikke
præcis.
Helt sikker på, om du...
Nej.
Vi kan ikke sige det med 100%.
Det hænger sammen begge dele. Jamen, det er, jeg lever med det her. Men jeg kan også lige sige til lytterne, som skulle være dukket op nu her, 11.33. Det her, det er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Bjørn Elmqvist og Preben Wilhjelm. Og apropos de konservative, og det der måske kan være en lille redningskrans, nemlig det grønne, så er der en anden sag, som i øvrigt selv sammen med Rasmus Jarlov går meget op i, nemlig kampfly. Og jeg husker, at han for et par uger siden var i TV-avisen og havde været ude og sidde i en kampfly-simulator og kom sjældent begejstret ud. Altså, han var ikke til at... Var jeg lige ved at sige skyde igennem, men... og om det er det alene, der har gjort, at han går meget op i det her, og nu vil have maksimalt antal kampfly, det skal jeg ikke kunne sige, men han er i hvert fald meget, meget begejstret. Men lad os lige vende de her kampfly, for nu er der jo blevet taget en beslutning. En beslutning, som i øvrigt startede helt tilbage, altså det er næsten 20 år tilbage. 97 gik Danmark ind i et fælles projekt om at udvikle det, der hedder morgendagens kampfly. Den såkaldte Joint Strike Fighter. Og der er blevet hældt en masse penge i den, og nu er der så blevet taget en beslutning om, at vi skal, det er i hvert fald regeringens oplæg, 27 Joint Strike Fighter-fly, der har været andre indover. Jeg tror ikke, der er nogen, der har undgået at se Boeings reklamer overalt for deres F-18 Super Hornet, men det blev ikke den. Det blev altså den her F-35 Joint Strike Fighter. 20 milliarder kroner vil den koste i ren anskaffelsesbeløb. Så er der noget vedligeholdelse osv. osv. i løbet af årene. Men som det ser ud, siger regeringen, så 56,4 milliarder kroner. De skal finansieres inden for det eksisterende forsvarsbudget. Og nu kommer der så en lille forhandling, man regner med at være færdig inden NATO-topmødet 8. juli i Warszawa. Men man skal jo lige balancere, at blandt andet Jarlov og de konservative gerne vil have flere fly. SF og Radikale, som også er med i forliget, vil have så få som overhovedet muligt. Og så er der en anden lille ting, som Peter Christensen vil, har snakket om. Den vender jeg lige tilbage til, for det er sådan en dejlig sætning. Men først og fremmest, Preben, hvad siger du til det her?
Ja, jeg synes, det er beglæde vanvid for at sige det rent ud. Og jeg synes, det er lidt interessant. Altså, det kommer jo ikke bag på nogen, at de vil have nye kampfly, som ovenkøbet er bombejæger, ikke? Fordi sådan har det der flertal jo ligget meget, meget længe, og som du siger, det har været 20 år undervejs. Men jeg synes, det er påfaldende, at Ville, jeg har fået på Løkkes eget initiativ, en udenrigsgransker, Peter Taksøe, der konkluderer, for sit vedkommende i hvert fald, at det der med, at Danmark skal bruge penge og kræfter osv. på de der missioner langt væk, betjener ikke danske interesser. De penge kunne være brugt meget, meget bedre. Og så vælger man et fly, som egentlig er bestemt til det formål. Mens jo kyndige folk siger, hvis det drejer sig om at forsvare Danmark, hvis det drejer sig om at forsvare vores eget territorium, så er det slet ikke det fly, der skal være tale om. Det er en ting. En anden ting er, at jeg hørte her for et par dage siden i radioen, jeg fik desværre ikke fat i navnet, men det var en IT-professor, jeg tror fra IT-universitetet, som åbenbart var meget, meget inde i, det her, det er jo en flyvende computer, siger han om.
Det kan have det.
Og han kendte åbenbart til alle de der situationer, der var med det, og de problemer, der er i hele det der, i den der konstruktion, som er slet ikke færdig.
Nej, flyet er først færdig om 4 år, tror jeg.
Ja, og de har haft prøvefly på vingerne, men hele det der, det skal kunne, og den der stealth-teknik, som gør, at det ikke skal kunne spore sig radar og så videre, ikke, er også indbygget, men virker ikke. Den kan kun være tændt i 10 minutter, fordi så er der noget, der brænder for varmt, og så må den slukkes og så videre. Han remsede op med problemer, som var så konkrete, og han lød så vidende om de der ting. Jeg aner ikke, jeg har ikke set noget sted i pressen, at man har beskrevet de der problemer nærmere. Men det var, og jeg havde indtryk af, at han til sidst tog sig selv til hovedet, så det her kan kun gå galt. Jeg synes, der er meget, der tyder på, at vi er ude i en ny IC4-katastrofe med det der.
Den er blevet sammenlignet med de her IC4-tog, ja. Men jeg tror, nu det vil ligge fjern fra formanden at erklære sig som kampflyekspert. Det kan jeg forsikre jer.
Det skal jeg heller ikke.
Nej, men ud fra hvad jeg har kunne læse, så har der været problemer med F-35'eren, men det har der også været med de andre. Og regeringen har fremlagt nogle tabeller, hvor man har efterprøvet den efter 4 forskellige parametre, både sådan kampsituation, men også vedligehold, og hvad koster den, og så videre. Og der har den simpelthen klaret sig som den bedste. Så kan man sige, hvis vi så har 3 dårlige, hvad skal vi så med det? Men det er der, man har været. Og så er der en anden ting, og det er der, vi måske lige skal vende tilbage til Peter Taksøe Jensens udenrigsgranskerrapport. Nemlig, at USA har købt 2500 af de her fly.
Mm.
Så det ligger også i det, at så kan vi samarbejde med dem, og det plejer vi jo at gøre, og så videre. Bortset fra, at det er jo så noget af det, Peter Taksøe siger, det skal vi måske ikke altid, fordi USA siger, nu er det vi gør, så gør vi det samme. At det er en af de ting, han vil foreslå på bud fra Lars Løkke Rasmussen, at vi overvejer nærmere. Der var de her 3 prioriterings... han lavede et prioriteringsværktøj, som hed, er der dansk interesse? Er det en interesse, som Danmark står alene med? Er der andre, der har delt den med? Kan vi gøre en forskel? Og der er der så mange, der vil sige, at lige det der med kampfly, det er måske ikke det bedste sted at slå til. Eller hvad, Bjørn Lindqvist?
Og det bliver svært at sige, at Danmark vil kunne gøre en forskel, hvis vi har 35... hvis vi har 20, undskyld. 27, ja. Og USA har 2500, så er det ikke meget stor forskel, vi kan overhovedet...
Det er over 1%.
Om vi deltager, ja. Men... lad mig starte med at gøre en tilståelse. Jeg var med i Forsvarskommissionen tilbage i 1990'erne, i 94, 96, der rejste vi rundt i mange steder. Jørgen Estrup var også fra det radikale venstre, jeg var en suppleant. Og vi var oppe og sidde i en Hummer over i USA.
Som er en bil?
Ja, den
bare
her.
Bare så vi ikke får
meget brede jeep,
blandet fly ind i det her, ja.
Og det kom jeg til at tænke på, da jeg hørte, at Jarlov havde været oppe og sidde i en simulator der mindede om 35'eren. Men det, jeg vil sige med det her, det er, at det er en kolossal stor maskine, og jeg er bange for... at uanset hvad der debatteres, og uanset hvad der nås frem til med underskriftsindsamling og vælgerindhold, indstilling, så er det her tog kørt, det her løb er kørt. Mm. Desværre, og jeg modstander, at vi gør det, men jeg tror, det er for sent. Vi kan gøre en masse argumenter og gøre en masse indsigelser. En af dem, tror jeg, der gør mest indtryk på det flertal, der synes at være hugger stik fast, her før de egentlige forhandlinger bliver færdige, det er, at i perioden 2022, mener jeg, til 2027, der vil Danmark overhovedet ikke kunne deltage i nogen som helst aktion, fordi der er det nye fly ikke operativt.
Nej.
Og der vil de andre være udfaset.
Jamen, det sender vi da bare en besked om til Putin, ikke? Og så holder han sig knallerne væk i de 7 år der.
Så klarer han alt i Syrien, ja, i stedet for. Ja, men nej, jeg tror, at løbet er kørt, og jeg synes, at det er et meget uheldigt løb, når man ser, hvad vi har af udgiftsbehov på adskillige andre områder, og for at vide, at det kan ikke lade sig gøre. Letbanen rundt omkring København, for eksempel, hvad ville den koste? Var det 2,5 milliarder, eller hvad var det?
Noget den, i den dur.
Den bliver udskudt, fordi, eller opgivet, fordi det har vi ikke råd til. Jamen, hvorfor skal vi så bruge 20 milliarder kroner? Nu er det ganske
istedet for vores budget. Ja, det er jo inden for...
milliarder. Ja, når vi lægger det hele sammen.
Ja. Men som du selv siger, der vil forsvarsministeren med flere jo argumentere for, jamen det er inden for budgettet, og det budget er lagt.
Ja, og hvad gør forsvarsministeren?
Hvad er fornuften i 27? Nu ender vi jo ikke på 27. Mit gæt er, at vi ender på 24. For inden de er færdige med det der, finder de ud af, at det er endnu dyrere end det. Så vi ender på et eller andet pjat. Hvad er fornuften i det tal? Denne her debat, den rullede pludselig meget voldsomt. Den havde ligget stille i årvis. Sidste efterår, da de 7 fly, vi havde sendt til Syrien, havde været der 1,5 år, og var blevet nedslidt, og ikke kunne klare mere, og måtte hjem til reparation osv. osv. 7 fly. Så havde vi 2, der var udstationeret i Polen, for at hjælpe med at lige markere grænsen over til Rusland. Det er 9. Nu er jeg jo desværre så gammel, at jeg husker ubekvemt, godt tilbage i tiden. Jeg undrer mig, at vi trækker 7 fly tilbage, og så siger, nu kan vi ikke klare, før de er repareret. Jeg mener, vi købte 60. Så slår det efter. Nej, vi købte 58 F-16, og et par år efter købte vi 19 til. Så vi har haft 77 F-16 fly. Det er vist kun 2, der er faldet ned. Hvor er de andre? Kan vi pludselig blive ude af stand til at deltage i en mission, som jeg øvrigt er modstander af, det er sådan en anden sag, men hvis man endelig vil, fordi 7 fly skal tilbage til reparation. Hvor er de andre? Så er der altså, hvad kommer vi til? 77. Så er der altså 70 tilbage. Hvor er de blevet af?
Ja, der må jeg blive svarskyldig.
Ja, det må jeg.
Ja, men
jeg spurgte om det her i politikken. Jeg ved det ikke. Jeg spurgte om det i politikken for 1,5 år siden. Der er ikke nogen journalist, der har givet taget op. Ingen, der måske kender til det, har overhovedet svaret. Jeg synes, at det er et mysterium. Det er en kendsgerning, vi købte 58 og supplerede med 19. 77 F-16, og så trækker vi os ud af den der Syrien med den begrundelse, at nu kan vi altså ikke bidrage før de repræder. Med 7 fly, hvor er de andre? Hvad er der sket? Og hvorfor skal det nu være 27, når vi dengang skulle have 77? Altså, jamen det
så,
her... Det
så, vil jeg viderestille et spørgsmål fra... Fra en lytter, som skriver ind, apropos i forhold til, om så kan man sige, der er sikkert også dem, der vil argumentere for, om vi behøver slet ikke nogen, vi skal bare have 0. Så skriver lytteren her, han skriver desværre ikke, hvad han MK, hedder: spørg lige Elmqvist, om vi skal sende letbanen til Bornholm for at afvise russiske jagerfly.
Nej, det skal vi ikke. Vi har heller ikke IC4. Men jeg tror ikke på, at vi kommer til at skulle afvise russiske jagerfly.
Men de har jo været der. De var jo over Folkemødet for 2 år siden.
Ja, det har de været, og vi har også været tæt på deres grænser.
De blev ikke afvist, men...
Og vi har været tæt på deres grænser. Det skal jo takles på en helt anden måde, det der. I stedet for at eskalere, så skal vi deeskalere. Tænk så, om vi var de klogeste, der første gang sagde, jamen der har været en provokation. Den reagerer vi ikke på anden måde, end at vi opfordrer til, at vi kan samarbejde i Arktis. Og at vi kan få et samarbejde med russerne tilbage på skinner. Man havde jo engang et samarbejde mellem NATO og Rusland. Nu har de lavet et nyt møde her i foråret. Mm-hmm. Det er vejen frem, i stedet for de her tåbelige, voldsomme oprustninger. Hvor vi allerede har mange, mange flere våben til vores rådighed. Og en meget større del af vores budget går til forsvaret, end det gør i Rusland. De har, hvad er det, en tiende del af det amerikanske, for eksempel. Mm-hmm. Så det er svaret, vi skal ikke have ringbanden til Bornholm. Selvfølgelig skal vi ikke det. Men jeg kan godt forstå problemstillingen, at man prøver på at sige, at vi har noget, der skal bruges til et formål, og noget, der skal bruges til et andet formål. Men hvorfor er vi så enige om, eller er vi overhovedet enige om det formål, at forsvare os ved Bornholm mod russiske kampfly?
Nej, det er jo så i virkeligheden det, fordi det her kommer så det lille citat fra forsvarsminister Peter Christensen, som jeg lige nævnte før, at han har sagt, at nu skal vi have en lang, skøn og herlig debat. Har vi haft det, Preben Wille?
Nej, det har vi ikke. Pludselig kommer de ud, og hvorfor? Fordi Lars Løkke skal over til Obama og gerne vil kunne fortælle ham, at nu har vi bestilt det samme fly som jer. Ikke? Det har de der.
Han har lige været her i weekenden, ja.
Ja. Det har de der kommentarer jo alligevel fået strikket sammen, at det er derfor. Det kom jo som lyn fra en klar himmel, efter at Peter Christensen havde sagt, at vi skulle have en lang og ordentlig debat om det her. Der har ikke været noget som helst debat. Der har været nogle Boeing-annoncer, og det er så det, ikke? Og så har der været alle mulige spekulationer. Men overhovedet ikke nogen debat om de der forskellige fly og antallet, og hvor fornuftigt det er, der sidder. Men han skulle lige over og sige til Obama, gammel ven, ikke?
Mm-hmm.
Ja. Det er altid på din side.
Det bliver fornøjeligt, hvis han må tage telefonen og ringe derover og så sige, ved du hvad, nu har vi haft en god lang debat, og vi kører alligevel ikke de fly.
Men hvis vi så prøver lige at kigge den anden vej, fordi der er også noget... En ting er, at vi ikke skal... Så lader vi være med at flytte letbanen eller IC4-togene til Bornholm. En ting er, at IC4-togene kommer aldrig over, de kan jo ikke starte, så det behøver vi slet ikke at snakke om. Men der er også... Altså, de vil måske også for let at sige, ja, eller det ved jeg ikke, det er jo så det der spørgsmålet. Skal vi bare lade som ingenting i forhold til Putin? Altså, der var der, og er stadigvæk, mildt sagt, ballade på Krim og så videre. Der, ja, altså, ja.
Et
så man skal vel også tage det alvorligt og sige, vi kan ikke bare sige, nej, men vi armerer os med vindmøller og hør, og
vi
så
skal
ser
tage,
vi, hvad der sker.
Vi skal tage det alvorligt, men vi kan jo bruge den samme idé, som har været... et argument i mange år for at deltage i den europæiske integration. Vi skulle spænde vores nabolande ind i et tæt net, et edderkoppespind af samarbejde, der vil være så nært og så gensidigt forpligtende, at de ikke vil drømme om at bryde samarbejde. Altså at tyskerne ikke igen vil invadere os, eller besætte os. Tænk så, om man havde den samme filosofi over for Rusland. At vi... får en masse samarbejdsaftaler. Men man var jo i vej i 90'erne, da man skulle høste fredsdividenden efter murens fald og Sovjetunionens opløsning og Warszawa. Og hvad gør vi? Vi rykker i stedet for NATO helt tæt ind, så det støder op til de russiske grænser. Det er jo ikke en forståelse for, hvad de måtte have af problemer så. Men række ud med nogle samarbejds... forslag og relationer, en genoplivning af det, man har haft, så tror jeg ikke, der vil være nogen, der blev forskrækket over, at der kom nogen fly tværs over Bornholm.
Nej.
Ja. Hvis vi lige vender tilbage til det der flykøb, ikke? Synes I ikke, at det er besynderligt, at vi købte 77 F-16, og så her, hvor de er ved at have udtjent deres eller blevet lidt forældet måske, at der er vi nødt til at trække os tilbage, fordi 7 af dem har været brugt.
i et halvt år i Syrien. Og vi har ikke... Hvor er de henne, altså? For det er jo kun for at trække en gammel sag frem og sige, det er sgu da mærkeligt, det der. Det er da også for at spørge, hvad er der tilbage af de 27, hvis det går lige sådan? Hvad er der tilbage af dem om 15 år? Er der så tre tilbage? Altså, der er der en historie med de 77 F-16 fly, som ingen har fortalt, der ingen har boret i. Vi må da se, hvordan kan det være, at det bliver reduceret til under 10%?
Men er det fordi, vi tilsyneladende i Danmark ikke kan finde ud af at holde styr på isenkram?
Jeg ved
bare lige for at drage de IC4-togene frem. Ikke om I kan huske, pludselig var der nogen af dem, der også var væk. Og et af dem stod i Libyen.
Ja, ja, men altså... Hvis
men altså, det, jeg ved ikke, om
vi har blevet leveret til Libyen.
Lemfældig omgang med
hvis
vores
maskiner. Hvis bare jeg havde fået et svar på, ja, at vi har solgt de 40 af dem eller sådan noget, det har jeg bare aldrig hørt.
Jeg synes, det er et yderst relevant spørgsmål. Jeg kunne gætte på, at man gør det, som nogen gør med lidt ældre biler. Ja, ja. De kører 2-3 af slagsen, og så kan de tage reservedele fra den, der holder hjemme i laden, og som aldrig kommer til at køre mere, så tager de forhjul fra den, og så tager de noget andet,
der jamen, så skal den erfaring der også med på de nye fly her.
Klart.
Hvis de bliver så udtjente, at man i løbet af funktionsperioden på, hvad er det, 30 år eller sådan noget lignende, og nu køber vi F-16, det gør vi af.
Ja.
Hvis i løbet af funktionsperioden har været nødt til at gøre det, som man gør med gamle biler, så der kun er under 10% af den oprindelige styrke tilbage, så må det jo også være tilfældet med de nye her. Det vil sige, at vi har højst 3 af dem tilbage. Altså,
men er det argument for at kunne flere så
frem? Nej, det er det bestemt ikke efter min mening, men jeg synes, at det er en relevant historie at få frem. Hvordan kan det være, at vi har købt 77, og vi nu her er nødt til at trække os tilbage, fordi 7 af dem har været i tjeneste i et halvt år i Syrien? Og ingen gider svare på, hvor er de andre blevet af? Er de gået op i røg? Har vi solgt dem til Libyen? Har vi placeret dem på en hold? Eller, der er bare totalt tavshed.
De forhandlere, der nu skal i gang, de burde jo stille den slags spørgsmål.
Ja.
Men om de gør det, om de får svar, det kan vi jo ikke vide.
Der er i hvert fald blevet lovet en lang, skøn og herlig debat. Den vil vi glæde os til. Men for bare lige at smide lidt mere brænde på det debatterende bål, så vil jeg bare lige vende tilbage til granskeren lige de sidste 8 minutter her. Fordi han har jo et vist fokus på faktisk på forsvaret. Han synes faktisk, at der skal bruges lidt flere penge. Det skal bare bruges lidt anderledes. Han nævner ikke specifikt indkøbet af kampfly, men han til gengæld så siger han, altså der er 5 kerneområder. Udrednings Big Five, tror jeg, han selv betegner dem. Det er nærområderne, og det vil sådan set sige Arktis og Østersøregionen. Mm. Her kan man jo så godt vende tilbage til, om ikke letbanen, så nogle fly over Bornholm. Det er Europa, men det er behovet for stabilitet og velstand. Det er migration og flygtninge. Det er økonomisk diplomati. Og så er det fremme af FN's nye globale udviklingsmål. Der er kommet 17. Det er blandt andet fattigdom og så videre. Hvordan flugter det med det? Altså, får du bare lige at tage taksø også? Sidder man lidt tilbage i regeringen, tror jeg, og har bestilt en gransker, som ikke rigtig er kommet med det, man godt kunne have tænkt sig, han kom med?
Det kunne det godt tyde på, fordi hvad granskeren jo også har sagt, det er, at beslutningen i 2003 at gå ind i Irak var en forkert beslutning. Det er jo lidt interessant, også i relation til det, vi talte om før med politiske embedsmænd. Ikke? Det var samme Taksøe, som en meget dygtig mand. Det var samme Taksøe Jensen, der i 2003 skrev det notat, som legitimerede dansk deltagelse i Irak-krigen, og som stort set alle andre lande sagde var i strid med FN-pakten. Det var Taksøe, der gjorde det på bestilling, og han blev rost meget for det. Og det viser for mig, og nu kommer han så 13 år efter og siger, ja, det gjorde jeg. Men det var da en forkert beslutning at gå ind, ikke? Den var da helt forkert. Altså, den der rolle for en embedsmænd, det kan godt være, man siger, jamen, de er nødt til at gøre, hvad de skal og sådan noget, men altså, der må der være en kant.
Men kan man så tolke det, Preben, som en sådan en lille... Altså, ja, jeg blev forelagt en blyant og et stykke papir, og så skrev jeg under, for det var mit job dengang, men nu kan det lige få ud mellem sidebenene, at det synes jeg egentlig ikke var det rigtige
at gøre.
Jeg
vil sige, jeg har aldrig set så mærkeligt et juridisk notat som det der, der legitimerede vores deltagelse i Irak-krigen. Det er kun på 3 sider. De første 2 sider er en opremsning af, at det her, det vil være folkeretsstridigt. Alle gode argumenter for det. Pludselig vender bøtten. Jeg læste som om, de har siddet og skrevet det notat, mens de stadigvæk troede, at deres minister Per Stig mente, og selv troede på det, at der skulle være et klart FN-mandat, det skulle kunne holde i byretten. Så har de sagt, okay, så skal vi argumentere for, at vi kan ikke gå ind. Pludselig får de at vide, at FOH har besluttet, at vi skal ind. Og så kommer lige den der slutning på. Det er et besynderligt notat. Og jeg synes, det er lidt interessant, når vi talte om embedsmændens politiske rolle osv., at det er Taksøe, især fordi al heder og ære, at han i dag siger, at det var en forkert beslutning. Han siger ikke, at hans notat var forkert, altså det er stående ved, men altså det var en forkert beslutning, regeringen traf.
Du siger, Fred, det skulle kunne holde i byretten. Vi havde det med i landsretten. Vi havde det med i landsretten, da vi prøvede på at få landsretten til at forholde sig til, om grundlovens paragraf 19 var opfyldt eller ej. Og da den blev afvist, så kom vi i Højesteret, og vi havde det dokument med som et af bilagene, fordi det var et besynderligt juridisk dokument. Ja. Og konklusionen, som så ud som var hæftet på, stræd imod alle de udlægninger, vi kunne finde i lande omkring os. England, Tyskland,
Norge, Sverige.
Holland var også i Norge. Der var mange, og Højesteret sagde simpelthen, at de her 26 bekymrede borgere ikke havde den fornødne retlige interesse i at få domstolen til at forholde sig til, om grundlovens paragraf 19 var overholdt eller ej. Og det var faktisk lidt af en bes. Det dokument kunne jeg vældig godt have tænkt mig var blevet efterprøvet juridisk. Altså sammenholdt op med, hvad der rent folkeretligt kunne uddrages af situationen. De her fem indsatspunkter, som oprettes i granskerens rapport, jamen, jeg synes, nogle af dem ser sådan set fornuftige nok ud. Noget, jeg kunne mangle i det, det er i og for sig, at man får en vurdering af behovet for at opretholde dansk udenrigsminister i disse tider, hvor EU-kommissionen har fået en udenrigskommissær, har fået en udenrigsminister, hvor vi har masser af ambassader i andre EU-lande. Der er en voldsom nedskæring af udenrigsministeriets budget i gang, men det er som om, jeg mangler i hvert fald en pind, der også sagde, hvordan skal Danmark fortsætte med, og hvorfor, med en selvstændig udenrigspolitik?
Så du mener, at når Taksøe skriver, at økonomisk diplomati, det er jo, hvad skal man sige, det er jo business.
Ja.
Det er jo flere rejser med dronningen.
Det var det, der tidligere havde.
Og KP, og så.
Og i udenrigsministeriet sammenhæng, handelsattachéer.
Ja, præcis.
Ja, men altså.
Det kan vi godt have i Tyskland, det er fint nok.
Men sammen, det er jo meget enkelt. Selvfølgelig kan der ikke nedlægge udenrigsministeriet. Hvor skulle Løkke ellers forvise
så
sin medformand til?
Du mener, der sidder jo en halvdel af formandskabet, som bekvemt er fløjet ud af landet 300 dage om året.
Ja, ja.
Godt. Der vil jeg sige, en dubio reo. Skal vi ikke lægge for meget i det? Men
der er ikke meget flyende. Det var vist et spørgsmål.
Men det er vel også fordi, at han trods alt er diplomat nok til at sige, lige den der beslutning, som ligger i hånden, nærmest på den flade hånd, den blander jeg mig ikke i nu, men han siger dog, at man skal. Han siger jo blandt andet, apropos hvad vi har talt om i dag, at leve op til konventioner, at vi sådan set bør leve op til vores NATO-forpligtelse. Den procentuelle økonomiske del
af forsvarsbudgettet. Det forsvarer vores territorium. Men nu rykker vi altså mange, mange tusinder af kilometer ud og forsvarer vores territorium i Afghanistan og Syrien og hvor det kan være.
Prøv bare lige kort til sidst, så tror du Jarlov kan. Nu vandt de jo i citationstegn og fik Eva Kjær sat af. Det er så ikke sikkert, at de vandt på selve indholdet med det her kvælstof og så videre. Det kan man så tænke over. Men tror du, Jarlov vil komme igennem med at få flere fly?
Nej, det tror jeg ikke.
I den her debat?
Det tror jeg ikke. Jeg har gættet på, at det ender på 24. Det er også tåbt, men det er sådan en anden sag.
Fordi tvivlerne SF og Radikale vil trække i den anden retning, og så ender man på sådan et.
Nej, sgu mere på grund af økonomien. Altså, de finder ud af, at det her det er simpelthen for dyrt, og det kan ikke holdes inden for forsvarets prognostiseret budget for de næste år, og så i lange løb er der kommet nogle regninger, som er. Nej, det. Ja. Jeg tror ikke, Jarlov kommer igennem med mere end 27.
Vi sætter et punktum der. De herrer, så vil jeg gerne sige tak, fordi I tog. Jeg vil lige ved at sige procesrisikoen. Det kan man vel godt sige.
Ja, ja.
Men jeg synes, at processen er gået nogenlunde de her to timer, så tusind tak til Bjørn Elmqvist, tusind tak til Preben William, og i dagens anledning kan jeg også nå at sige tak til Arbi Alexander og Sissel Kjærto Mohr. som har siddet ude bag glasset og passet telefonerne. Der var ingen, der turde tage debatten, tror jeg. Der er kommet lidt ukvemsord på sms'en. Det må vi læse op en anden god gang, fordi nu er der bare tilbage at sige tak for i dag. Vi er tilbage samtidig, samme sted næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.